Act Bilboko lan laburren antzerkialdiaren 11. edizioa gaur hasiko da Bilbon, datorren larun batean bukatuko dena. Joseba Lazkano, Act jaialdiaren zuzendaria, egunon?
Egunon.
Azteko, balantze egiterakoan ze azpimarratuko zenuke aurreko 10 edizio hietatik?
Bueno, ba, 10 edizio izan direla, nahikoa aurrera egin genuela, eta bueno, ba, hamar urte horietan lehenengo antzerki eskolen jaialdi bezala jaio zen jaialdia, ba, gerora sortzaile berrien jaialdi bihurtu zela, eta bueno, Bilbon nolabait errotua ere badagoela, eta eman digula aukera alde batetik mundu osoko sortzaile berrien lanak eta etorkizuneko antzerkia eta dantza nola izango diren ikusteko, eta geure artistak ere gero izautu duten jendearekin eta ba, elkarlanak egiteko eta kanpora egiteko ere bai.
Akten helburuak zeintzuk dira?
Akten helburuak. Eitze idazu altu ez dut ondo aitzen eta...
Bai, helburuak.
Helburuak. Ba, no, gehien bat, ba, zera, eskoletatik irtetzen diren sortzaile berriei eta mundu honetan lanean hasi nahi duten sortzaileei aukera ematea, plataforma bat ematea, abia puntu bat ematea, beren lana erakutsi dezaten, beren besteek egindako lana ezagutu dezaten, eta elkartrukerako eta zubiak eraikitzea pixka bat, ba, eskolen mundutik, mundu profesionalean nolabait, eta antzerki berrikuntzaren ikuspuntutik.
Antolatzailea bai, edo Bizkaiko antzerki ikastegia.
Bai, hori da. Bai, eta baiko irakasleak, baiko ikasleak, baiko ikasleoiak, eta hor, ba, pizkete, hortan urtero, ekaina aldera, hortan murgiltzen gara.
11. edizio honetan berrikuntzarik bai?
Bai, aurtengo berrikuntza gehien bat da publikoari hurbildu nahi izatea, eta hartarako ba, prezioak oso merke jarri ditugu. Bonoa 12 eurotan saltzen da, eta 17 ikuskizun dira, eta bueno, ba, nola baitere giro eroso bat eman nahi diogu ikusleari. Ara hurbildu, lekuetan hurbildu, bai pabellon 6, bai kafean zokira, bai brakaldan zokira, eta behin urbilduta, ba, lan motzak dira, 20 minututako lanak dira, eta, bueno, zera disiplina oso desberdinetakoak, batzuk dantza, beste dantza mota batzuk, zirkoa, antzerkia, eta bueno, beste batzutan ere zer ikusetzen eskoak ere ikus daitezke, eta bueno, denetak irago pixka bat, eta nolabait, ba, hori, erraztu publikoari hurbiltzea eta ondo pasa ezala.
Bestalde, egoera ekonomikoak nola eragiten du Act jaialdian?
Bueno, alde batetik, bueno, ikustet ikuslearen gan, ba, gauza asko daude kalean eta zaila da, leku guztietara joateko dirua eta poltsiko eukitzea. Eta beste batetik, ba, geure aldetik ere, ba, nolabait murriztu behar izan dugu partaiden zera, nahiko genukeena, berreun bat proposamen eltzezki urtero, eta askotan hautak eta oso zaila izaten da, eta oso zaila 17 murrizteko, eta badaude bidean gelditzen diren batzuk ere oso mereziko luketenak etortzea eta haiei ere aukera ematea, baina ezin izaten da beti, eta bari pixka bat txikiagoa egiten da jaialdia, eta baina bueno, saiatzen gara, ba, grinaz eta bihotzez eta gogoz, ba, dizuak ematen ez duena zehatzen ez, horrezkatzen.
Egitaragoari erreparatu eskero zer gaur astelen honetan hasiko dela. Ze azpimarratuko zenuke egitaragoen artean?
Zaila da, azpimarratzeko gazak azpimarratzea oso zaila da. Bueno, alde bat edik, datuzen lan euskaldunak, euskaldetiko egintzen. Kainak bostean izango dira, kafean zokian, gauez, hau komarretan. eta hor elkarrekin bakarrik, eta mauma elkartarena, eta gero jut, lazalarena, hori dantza ikuskizuna da, Donostiatik datorren Judiz eta Argomaniz eta bar. Eta hortaz aparte, ba, bueno, ba, irekiera saioan, asteazkenean, sortzietan, kafean zokien ere bai, ba, Miraz Teatrok dakarkigu Kijotadas, eta Kijotadas da, bueno, ba, Zaharaz egoaldeko emigrari batzuekin egindako lana, bueno, Madriden lan, zebiltzan, bueno, dabilen taldea, Miraz Teatrok, elkatu inzituen, ba, behatzi uste diela, behatzi aktore ez diren migranteak, eta proposatu ziren, ba, beren bidaia kontatzekoa, Afrikatik Europarako bidaia kontatzekoa, eta hortako aitzaki hartu zuen Kijotea. Ez Kijotearen bidaia, eta, bueno, Kijotearen ametsaz. Eta planteamendua oso ona da, eta bueno, gero iazko irabazleak ere irekiko du kafean zokian egun horretan. Gero, bueno, ba, detari dago pixke bat, eta bueno, jendea edo zein egun eta horbil daiteke, eta hiru, lau, gauza ikusi alditzake, beti oso ezberdinak izango direnak, baina beti ere jende gazteak zeratutakoak, sortutakoak, eta beti izaten dira, ba, hoxe, potenteak. Bai, batzutan indaragatik, ez batzutan lotxa gabek, lotxa bako izateagatik, beste batzutan gauzak aldatzen egituztelako, eta kutsu politiko bat ematen egituztelako.
Bilboko kafean txokia aipatu duzu, baina esan behar aurtengoak Bilboko zein Barakaldoko beste leku batzuetan ere izango dela.
Bai. Kafean txokian gau izango dira asteazken ostegun ostiraldararen bat, gaueko, bueno, asteazken sortzita ditan, da gero bestela marretan. Gero pabellon 6en azaldetan izango da, zazpiretan, ostegun eta ostiral, eta Barakaldan txokia daren batean. Eta hortaz aparte, bueno, gero solasaldi bat izango da, Guggenheim ko zelo espazioan, ostegunean ekainak bost, goaldiko mabietan.
Euskal presentzia zenolakoa da urtengo akten?
Ba, bi lan daude. Bata euskeraz, eta ba, malkartzarena, elkarrekin bakarrik deitzen dena, eta, bueno, kontatzen du gehien bat ba, momentu hauetan, edo zera, sozietate garaikide honetan, teknologiek eta duten garrantzia, eta nola askotan horrek elkartu beharrean bakartu egiten gaituen, eta hori da ikuskizunaren mamia, eta gero dantza ikuskizun bat ere badago, ostetik datorren erazala taldearena, eta horiek dira gure ikuspuntuzik ba, kalitatea eman duten lanak aurkeztu diren artean, eta horiek dira mazazpien artean euskal herritik datozenak.
Zerreak lortzeko zer egin behar da, zenbatetan?
Ba, sarrerak erosteko, ez takillatan, txarteldegietan eros daitezke, ba, ikuskizuna baino ordu erdilenago edo horrela, eta gero antzokietan ere, bai kafe antzokian, bai pabillon 6en, eta bai Barakaldo antzokian, zer daude, bonoak daude, bonoak ikuskizun guztietarako, eta, bueno, hor presioa oso merkiztetzen da, euro bat baino gutxiago ateratzen da, ikuskizun bakoitza, eta 12 eurotan, bueno, eta bueno, hori, jende animatu nahi genuke, tortzera.
Dena den akt, antzerkia eta gehiago da, solasaldiak, tailerrak, musika.
Bai, gero, bueno, aktek daukan ezaugarritako bat da, artistak legun guztietan gelditzen direla, jaialdian, eta aukera profitatzen dugu, ba, berein artean, elkarlan egin dezaten, gonbidatu egiten ditugu ere bai estatu osoko eta Europa mailako programatzaileak, eta urtero egiten da artisten arteko trukea, osnarketa, bere artiste kontatu egiten dute Baskalosteko solasaldietan zerak, ba, prozesuak nola egin dituzten, nola garatu dituzten, zerak kontatu nahi izan duten, eta ikusleek aukera dute, ba, ere bai, beren iritu zaiena kontatzeko, eta gero beste, gero ere, ba, hori, ba, xio, goten dira, programatzaien arteko topaketa batzuk egoten dira, beraien artean, ba, bueno, labaito de gustatu zaizkien gauzak eta gero beren jaialdietan edo beren atzokietan programa ditzaten eta bueno ba bizkat bideak ireki asmoz ba edo produkzio berriak egin daitezen edo bira txikiak
eta horren inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten
bai interneten zera actfestival.com atarian, osea web horrian
arkfestival.com webgunean. Bukatzeko Joseba, ze espero duzu aurtengo ACT jaialditik?
Bueno, espero ba, albatetik gehien bat publikoak goza dezala, aukeratu dugun 17 ikuskizun horietaz, pentatorren jendeare ondo hartua izan dadila eta beste urte batzutan bezala, jaialditik gauza onuragarri asko eta itzala ikuskizunak ondote dizizkila eta ez daipa ba, urrengo bat ere ez da daia
Joseba Lazkano, ACT jaialdiaren zuzendaria, mil esker eta nahi duzunera arte.